Et võib ju tähendada, et praegu on üldse mingisugune hoiaku muutus terves maailmas. Inimesed vaatavad usule, religioonile ja vaimulikele natuke teistmoodi pilguga kui seni. Aga paraku tähendaks ikkagi, et selles on rohkem sellist uudisimu, mida seni pärssis kartus ühiskonna taunima hoiaku tõttu. Ja paljudele uute ja huvitavate asjade avastamine ja suur osa inimestest siiski ei taju seda Jumala hoiakut, kes tuleb nii nagu eile panime tähele, nagu ta tuli kord Jeesus Gerasalaste maale sinna teiselt poole merd ja tal on üks südames soov päästa. Nii nagu Jesaja kaudu ütles Jumal juba kauges minevikus, laske endi päästa. Inimesed vajavad just seda, kuid samal ajal saatana poolt vahetatuna, kinnipeetuna, orjastatuna just seda kõige enam väldivad või sellest keelduvad. Ja nõnda juhtub ikkagi see sama, et nagu need seestunud kurjast vaimust vaevatud inimesed Jeesust nähes tormavad tale vastu kisendamisega, mis on sul minuga tegemist, Jeesus? Mis on sul Jumal meiega tegemist? Paljud on mures sellepärast, et keisel on kaugel ja Jumal on kõrgel. Teine osa Jumalat uskudes inimeste seas ometi südames tunneb rõõmu sellest, et Jumal nii kõrgel on. Muidu ta viimati võtab kätte ja sekkub liiga aktiivselt minu igapäevases ellu ja minu probleemidesse. Aga kõllid just seda me vajame. Ja seda pärast olgugi, et väga palju usklik inimesi on maailmas, siis iljuti seal Haapsalus vendadega vestlesime ja üks vend, kes iljaaegu ristitud sai tema töökaaslasi ja sõpru sinna ükskord meie ringi. Ja siis konstanteerisime selle asja oluvõi selle fakti, et palju on inimesi usklik ja vähem kristlasi. Palju on, kes usuvad, et Jumal on. Võibolla küsite teiega, mis seal vahet on siis. See sama natukene ajast alust ja maest ainult tervin päästmine. Uskuda Jumala olemasolusse on ise asi. Uskuda isegi Jumala sõna täitumisse on ise asi. Aga olla ka päästetud. Kui palju selleks vaja läheb? Mida me peame korda saada? Mida me peame ära tegema, et Jumal võib meid päästa? Võite selle küsimusele vastata. Rooma raamatu 10. peatükis on öeldud salm 13. Sest iga üks, kes hüüab appi, issanda nime päästetakse. Ja see on kõik. Jah, tõepoolest. Kui Jumala sõnas on nii öeldud, siis me ei pea otsima siia midagi juurde omapoolseid tingimusi. Ma nii arvan, et see on väga lihtne. Kuid pange tähele seda. Iga üks, kes issanda nime appi hüüab, see appi hüüdmine ise juba sisaldab endas kõik. See, et Jumal on sekkunud meie ellu, see ongi põhjustatud meie äärmisest vajadusest. On teie käest vahest keegi küsinud selle küsimuse, mida aastakümneid tagasi teatud vaimulikes ringkondades sage esitati. Kas sa oled päästetud? Kuidas te sellele küsimusele vastaksite? Kas sa oled päästetud? Kunagi olin ma selle küsimusega igatahes päris kimpus. Ootamatult esitati ja mõtlesin, et jaotav vastus sellele küsimusele tundus mulle, see on liigne enesekindlus. Ma ei ole ju veel Jumala riigis. Ma tunnen, et ma pole ju püha. Ma tunnen, et igal õhtul, kui ma päeva lõpetan ja pilgu tagasi heidan, ma tahes tahtmata pean ütlema, et armas isa anna mul andeks. Ma täna tegin jälle nii palju pattu. Kui mitte muuga, siis mõtte ja sõna. Ja kuidas ma võiks öelda, et ma olen päästetud? Tundsin, et sageli on kiusatuse tules. Ja nii mõnigi kord olen osutunud kaotajaks. Ja nüüd öelda järsku, et ma olen päästetud. Aga samas tundus, et kui küsimus oli väga enesekindlalt küsitud, et kui ma vastan ehitavalt, siis ma järelikult sellega, selle küsija silmis täiesti nagu kompromiteerin oma usku, kompromiteerin võibolla oma kogudust, oma usutunnistust, mida ma ometi tõeks pean. Või seal selle kõik sellisesse negatiivsesse valgusesse. Muidugi kahju, et nii vägagi sageli selliste oluliste küsimuste juures inimesel kerkib südames kohe selline prestiisi küsimus. Olgu siis enda prestiisi küsimus või koguduse prestiisi küsimus. Kas sina oled päästetud? Siin peaks nüüd see küsimus kõrvale jääma tegelikult. Sest selle taga on tegelikult inimese enese mina. Igatahes oli kimbatuses. Isegi siis, kui ma hakkasin hoomama, et see küsija vaimulik tase temal ei pruugi olla kõrgem. Aga selles küsimuses näis tema olevat veendunud. Ja mul oli probleemiks, kuidas vastata arukalt, kompromiteerimata seda tõde, mida mina ometi pean väga kalliks ja oluliseks. Aga vastata see juures ka ausalt. Aga tegelikult ikka, mida teie vastaksid? Sest see on siiski tegelikult ju küsitav piibli terminoloogiaga. Kas sa oled päästetud? Ja toote soovi vastata.
Tootus on läbi, Jeesus.
Jah, ka nii. Nii võib vastata. Aga miks pärast mõni inimene võib nii kindlalt öelda? Igatahes ma olen selle kunagi antud küsimuse eest väga tänulik. Ma pidin ise enda jaoks vastuse välja. Nüüd ma räägin teile ühe, mitte mõistujuttu, vaid ühe sündmuse. Olime ükskord meie noorte salgaga, kellest suurem jagu oli tihli lapsed toonkord, Lõuna-Eestis suusaretkel. Ja me käisime, see oli tegelikult isegi hingamispäeval, ühes naaberkülas või nii, ühes kodus ja pidasime seal sisekeskestelise Jumala teenistuse. Ja siis alusime suuskadel tagasi teele sinna, kus oli meie majutuse paik. Tee oli ees, reejäljed läksid ka seal ja tundus, et mitte mingi kunst ei ole koju minna. No nii nimetame oma peatuse paika. Aga noh, veel oli natukene valget aega ja ebahuvitav on seda teed mööda koju minna üks selline sihimoodi või näha, kus suvel on tee, nagu meelitas kõrvale, tõmbame siit vähe kaarega. Peame siis otse koju minema. Ja nii me siis pöörasime sellelt sisse talatult teelt ära. Aga see teelada juhtis meid ikka rohkem ja rohkem vasakule. Mäed olid paremal ees, kuhu me pidanuks hoidma. Selline läbipääsmatu padrik oli ees. Ja lõpuks tunnen, et me oleme sellest õigest kursist päris tugevasti kõrvale kaldunud. Ja see Lõuna-Eesti kuppelmaastik on ju selline ka, et no, väga raske on orienteeruda. Ja lõpuks jõudis teadusse päris selge asi, et nüüd ma olen ära eksinud. Ja väikest viisi tuli mure peale. Üks võimalus on muidugi pöörduda tultud teed tagasi, uuesti tee peale minna sealt algusest, jõuaks tagale. Aga me oleme juba hulkamalt tulnud, ehk saaks otse. Ja kaasas olid ikkagi need väiksemad ja need väsivad juba ära. Ja pimedus tuleb peale. Ja nüüd jääme siia ekslema. Kas nad peavad vastu sellele ekslemisele nii kaua kui leian kodutee? Ja siis ikka läksime niimisi niin umpes aintus järgi kuidagi veel. Läksin ja siis tundus, et üks vana lagunenud maja oli seal, et selles on midagi tuttavat. Ja libisesime veel tükka aega edasi. Üks tee tundus natukene just kui tuttav. Paremat kätt üks kuuse noorendik, ka seda just kui oleks näinud. Aga ikkagi veel eksinu tunne. Ja siis järsku nägin eemal järsema maja otsas ühte tuttavat kollast maja. Oi, see ei olnud see, kuhu me pidime jõudma, kuid see oli selle naabri talu. Ja ma tundsin selle ära. Ja siis järsku kohe näha ka päris tuttavad mäed. Ja nüüd küsiks, milline hetk võiks olla selle pääsemise võrdumiks. Kas see, kui ma esimest korda nägin seda maja, mis oli tuttav, kas siis, kui me ületasime viimase mäe, millest tuli siiski üle suusatada, või siis, kui me olime jõudnud sooja tuppa ja võisime ümber rahu koguneda ja sooja saada. Millist hetke võiks võrrelda pääsemisega? Pühakirjas on mõnda moodi tekste, mis kõnelevad meile päästmisest. Millal on inimene päästetud? Ja ma tahaks täna teile lugeda mitmed tekstid. Rooma 13.11. Ja seda tehke sellepärast, et te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata. Sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Kirjast Filippastele teise peatüki 12. salmi. Nõnda siis, mu armsad, otse, kui te ikka olete olnud sõna kuulelikud, mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles, nõudke oma päästet kartuse ja värinaga. Mattuse 10. peatükis 22. salmi. Ja te saate kõikide viha alusteks minu nime pärast. Aga kes jääb püsima otsani, see päästetakse. Ja Rooma 8. peatükis salmid 21 ja 24. Sest ka kogu loodu ise päästetakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste auvabadusse. Sest me teame, et kõik loodu ühtas jagab. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent lootus, mida nähaks, ei ole mingi lootus, sest mida keegi näeb, kuidas ta seda veel loodab. Mida võiksime nende piiblitekstide valgel öelda? On päästmine minevik või tulevik? Tulevik. Ja kas päästmisega ongi lugu nii, et see on tuleviku küsimus? Nende tekstide korral võiks öelda, et jah. Aga nüüd ma loen rea veel samuti viibitekste. Kirjast Kolosslastele esimeses peatükis Paulus kirjutab nõnda. Salmid 12 ja 13. Tänades isa, kes teid on teinud kõlbavaks osa saama püha rahva pärandist valguses, kes meid on päästnud pimeduse võimusest ja on meid asetanud oma armsa poja riiki. Tiituse 3. peatükis salmid 3-5. Sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõna kuulmatud, eksijad, mitmesuguste himude ja lõputorjad, ning elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Aga kui Jumala, meie õnnistegija heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid, ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma alastust mööda uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Ja selle rea punkti panekuks Apostlite tegude teisest peatükist, salmid 40 ja 47. Ja veel paljude muude sõnadega tunnistas ja manitses ta, seda enda Peetrus 4. jutuses, ning ütles, lask endid päästa sellest pöörasest soost. Ja 47 salm. Aga Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti. Mida ütlevad need tekstid? Kus asuks päästmise kogemus? Kas tulevikus? Minevikus. Milles on asi? Piiber räägib päästmise kokemusest tulevikus ja räägib ka minevikus. Kas ta rääkis ühes kohas uskmatutele, kellel see päästmine veel ees seisis, ja teises kohas ustlikele, kellel see oli juba minevik? Aga Rooma kirjas oli öeldud, et nüüd on teie pääste lähemal kui siis, kui te ustlikuks saite. Tegelikult kõik tekstid räägivad antud juhul siin isegi usklikele. Aga siiski piibel võimaldab päästmisest kõneda minevikus. Kuidas siis võime vastata küsimusele, kas sa oled päästetud? Ja nüüd pöörduks tagasi korra selle toodud näite juurde. Kui ma olin oma südames küllaltki kehvas olukorras, ja mõtlesin, et ma vastutan nende vaeste lapsekeste eest. Ei tea, kas me nüüd õhtul ka õigel ajal või üldse öömajale jõuan. Siis teate, kui ma nägin seda kolmast maja, siis minu südamest käis läbi kindel veendumus ja selline kergendusohe. Ma olen päästetud. Aitas sellest maast juba. Sest ma teadsin, et nüüd tuli küll veel paar küllaltki nii. Rasket näge ületada. Aga nüüd ma teadsin, kuhu ma lähen. Ja nüüd, kui keegi ära väsib, võib isegi kinni pedada, võib neid kasta natukene puhata, võib need kinnitada öelda, et veel natukene ja me oleme pärad. Ja see on ainult aja küsimus. Kodu on siin samas. Pisut teed veel. Ja teate, ma võin alati ka siiski selle küsimusele vastata. Ise eneses veendumusele jõudnud umbes sarnaselt. Jah, ma olen päästetud. Ja mitte sellepärast, et kogudusõpetused on õiged, mitte enese prestiisi pärast, vaid ühe erilise selguse pärast. Nii nagu teiselti muutuse esimeses peatükis on öeldud, sel põhjusel ma ka kannatan seda, ega ole mul häbi sellest, sest ma tean, kellesse ma usun. Ja olen julge selles, et tema on väge säilitama minu kätte ustud vara tolle päeval. Kallid selles ongi tegelikult meie päästmise sõnum. Olla selles veendunud. Ma tean, kellesse ma usun. Mitte üksnes seda, et ma nüüd tean, kuidas on õige. Ma tean, kellesse ma usun. Ja ma olen julge, et tema on suhteline säilitama selle vara, kuni selle päeval, kui Jeesus tagasi tuleb. Ma tean, et Jeesus on mind lunastanud. Ma olen kuulnud oma päästja kutset. Ma olen tundnud tema vabastavad, anteks andvad väge. Ma olen leidnud kodu tee. Ja ma ei taha sellel teed ei ühegi huvi pärast enam paremale ega vasakule kõrvale minna. Ma tahan nüüd seda teed mööda minna otse koju, nii ruttu kui vähegi saa. Ma tunnen sellel teed, Jeesuse ligi olekut. Ma tean, kellesse on usun. Ja selles ongi pääsemine. Kui oma elu usaldame Jumala hoolde. Tema on tee tõde elu. Tema paneb meie jalga alla selle kodu tee. See päästmise kogemus, see on vajalik ja võimalik. Tahaks kõikidel inimestel öelda maailmas, see on vajalik ja võimalik kogemus. Et mitte ainult teooria põhjal, vaid kogemusel öelda, jah, ma olen päästetud. Muidugi siin on oma ohud. Aastat tagasi meie peres hakkas käima üks tütarlaps, kes oli minu õega koolis, istus ühes pingis ja ilmutas huviga vaimulik asjade vastu. Oli seltskond, sportlik, hakka ja tüdruk. Aga siis muidugi vahepeal, ei ole seal kogudusi mitmeid, hakkas rohkem liikuma naabelkoguduse ringkonnas. No ja kas midagi, käis seal ükskord kutsus mind naabelkoguduse jumalapööl. Läksin ja kuulasin ja siis pärast tuleb minu juurde ja ütleb, et no kuidas oli? Ma ütlesin, et pole viga, kene oli. Aga ütlesin, et oi ainult ühe asja eest. Et sa ei ütleks, ma olen päästetud enne, kui sa seda tõepoolest oled. Sest tabasin, et paljud sellistes usklikes ringkondades sirguvad noored on kalduvad seda teiste järel ütlema enne, kui nad tegelikult ise on saanud Jumala lapseks. Ja vahest otsitakse siis meelevaldselt võib-olla mingisugust momenti, hetke, mingisugust elamust, mis lubaks seda öelda. Et vaat nüüd see oli minu päästmise kogemus ja ma olen nüüd päästetud. Kui see termin muutub käibe küsimuseks, kõik sooviks öelda jah, kuid see, kui ta muutub maneeriks ja inimene lihtsalt ütleb selle pärast, et ta on päästetud, et muidu ta ei tunne ennast täisväärtuslikuna teiste omasuguste seas, siis sellest võib saada kõige kibedam pettus, sest inimene ütleb seda olevat, mida ta ei ole, ja sellega tegelikult lõikab ära endas selle tõelise päästmise kogemuse. Tegelikult me peaksime igaüks selle küsimuse endale otse südame tunnistusette panema. Ja vastama, ausalt Jumala ees. Ma olen kuulnud palju tõusklikke inimeste tunnistust ja väga sageli kordub umbes sarnane moment, kuidas seda kirjeldada, et inimene kirjeldab umbes oma usklikuks saamist või oma päästmist nii, et just nagu ta oleks pimedas või kinni silmi liikunud pimedas toas ja otsinud valgust. Ja niivisi kobades just kui kogemata vajutas selle lüliti peale, õige lüliti peale ja tuba oleks valgeks. Just nagu oleks päästmise kogemuses, Jumala lapseks saamises, midagi müstilist, seletamatut, mis toimub just nagu juhusliku otsimise peale. Üks võti on antud selles tekstis, mille lugesin alguseks. Sest igaüks, kes issanda nime appi hüüab, see saab päästetud. Vahel on kuulnud inimeste kogemustest. Üks jäi mulle eriti meelde. Ta oli väga elav, väga tegev inimene. Ja on vabariigis ka praeguseks ajaks väga palju laineid löönud. Ja mitte just päris positiivses mõttes. Aga tema usklikuks saamise kogemus oli nii nagu teise kirjades. Läks kirikusse irvitas kõige see Jumala ja usu üle, lihtsalt nii, nalja pärast. Ja tuli välja ja oli päästetud. Ja mina pärast mõtlesin, et kus siin on viga. Ja mõtlesin, et aga vatu tundmisest ei olnud ju juttu. Selleks, et Jumal saaks inimest päästa, muidu ta võiks ju seda tõepoolest. Jumal on huvitanud meie käekäigust. Jumal on huvitanud meie päästmisest. Ta pöördub meie poole, lask endid päästa. Miks ta siis seda ei tee? Jumal soovib kõikide inimeste patud andeks anda. Selle võimaluse on ta avanud Kolgatal ja ta pakub seda kõikidele. Miks ta ometi ei saa seda kõikidele anda? Ennem peab inimene tundma, et ta vajab päästet. Ennem peab inimene appi hüüdma, et ta saaks selle päästmise kogemuse läbi elada. Kes hüüab appi? Nalja pärast seda inimene häbeleb teha. Ja poisikesed võivad vahest vees küll nalja teha. Appi upun. Aga tegelikult inimene elus on näha, ega ta naljalt appi ei hüüa. Siis, kui ta tunneb, et ta on kadunud. Keegi kirjeldab ühes raamatus. Paljudest on seda ka lugenud. Inimest, kes oli vajuvas vesiliivas. Vesiliiv on ju selline väga püdel aine. Me võime vahest mere või järverannas mängides niivisi kokkamisel märjas liivas niivisi jalgu liigutama, mida rohkem liigutama, seda sügavale vaimune. Aga inimene oli sattunud sellise pinnale ja oli hakanud vaimuma. Ja mida rohkem ta püüdis ennast päästa, seda rohkem ta vajus. Mida meeleheitlikumalt inimene siputab ennast üles poole püüdes tõsta, seda kiiremini ta vajus. See oli väga vedel liiv. Mis aitab sellises olukorras? Mitte midagi muud kui ainult karjuda appi. Kui juhtub keegi läheduses olema ja eemalt millegagi saab abi osutada, ei midagi muud. Tegelikult on meie kõikide patumülkas sõplevate inimeste päästmise kogemus selles mõttes sarnane. See on niivõrd sarnane, et sellest on jutustanud 40. Laulus laule juba aasta tuhandet tagasi. Taaveti laul. Ma ootasin Jehovat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õudus august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituse laulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Jehova peale. Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse Jehova peale, ega pöördu ülbesse, ülbete ja valesse taganejate poole. Enne, kui saame öelda, et oleme päästetud, on tõesti hädavajalik olnud tunda, et me vajame seda päästetud. See näide, mis ma tõin sellest suusaretkest, on muidugi eriti omane valdavalt osalt usklike vanemate laste. Nende vanemad on leidnud oma Jumala, on tulnud isiklikult patu tundmisele, on tulnud isiklikult vajadust päästja järele ja lapsest alates kõige madalemast noorusest on nad oma lapsed juhatanud selle tee peale. Nad on viinud just kui lapsed selle tee otsa peale öelnud, nii nagu Jumala ütleb oma sõnas, see on tee käige seda. Aga kuidas see välja kukub? Vanemad kutsuvad küll koduteele käima, aga see tundub olevat niivõrd seaduspärane, et kõrva teeb meelitavad. Ja lõpuks peab ikkagi hinnangu panema nii, nagu Rooma raamatus on öeldud, 3. peatükk 12. Nad kõik on läinud kõrvale. Nad on puha saanud kõlvatumaks. Ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühte ainult. Üks ainuski inimene ei ole selline, kes ei ole kõrvale läinud, kes ei ole Jumalast eemale eksinud, kes ei vajaks päästet. Kõik on kaotanud tee. Ja kõik me oleme, isegi siis, kui me oleme ustlike vanemate lapsed, kui me oleme päästetud, siis oleme ikkagi olnud kadunud pojad, kes on koju tagasi tulnud. Rohkemal või vähemal määral. Mõni on käinud kodust kaugemal, mõni ligemal, kuid igaüks on pidanud läbi elama selle ühe väga olulise õppetunni. Et kui talle algus ei meeldinud käia Jumala teede peal, ta tundis, et need teevad teda, tema elamise kitsaks, need ahistavad, need piiravad, need ei anna vastavat vabadust. Ja siis nonus päi tulnud kord tagasi, tundes, et nad vajavad oma isa. Ja siis, nii nagu kadunud poeg, kui tema pea oli üle hulka aja jälle isa rinnal, siis ta äkki tajus, et isa mitte ainult, et annab talle kuidagi viisi andeks, vaid et isa armastab teda. Et isa on teda võrratu igatsusega kogu aeg ooda. Et isa ei soovi temast saada sulast, vaid poega. Ja kui see tõsi asi jõuab, nii nagu tänapäeval öeldakse, jõuab inimesele ajuteni, see isa süda, ma olen appi hüüdnud, Jumal päästanud kõigest sellest halvast, mis minus on. Ja siis tunnetanud ära selle isa süda. Siis see ongi päästmine. See on teadmine, et kui mina temast nüüd kinni hoian klammerdudes, nõnda tema külge, et ma ei soovi iialgi temast ei paremale ka vasakule minna, siis ma olen nii sama hästi kui kodus. Mul tuleb ületada veel mõningaidki mäekünkaid. Mul tuleb elus läbida mõningaidki raskeid kohti. Tuleb ületada mõningatki suuri takistusi, kuid Jeesus viib mind koju. Ta on mind välja tõmmanud hukatuse august. me elame siiski veel ju selles maailmas. Nagu eile tähele panime isegi siis, kui me oleme selle isikliku aratundmise hetk üle elanud. Jeesus on minu päästja, minu issand. Kui me tahaks paadiga koos temaga lahkuda teisele kaldale, nagu need terveks tehtud, kurjast vaimust vaevatud mehed endiselt, siis ei ole tema meid ära viinud, vaid on öelnud meilegi jää siia paika. Meid ei ole ära võetud sellest maailmast, kuid, et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Taas leitud isa süda, taas leitud kodutee, uus laul südamel, ja uus laul kuulil, see on kristlane. See on ustlik, kes on saanud kristlaseks. Armastus Jumalaga on saanud vastastikuseks. Kuid me oleme siiski alles koduteel. Ja sellepärast Piibel räägib meile ka päästmisest tulevikus. Päästmine jätkub. Nõnda, kuidas me vaid usaldame Jeesust. Taevas seda ükskord meid viib. Ja juba õnnistagu. Meid ühest küljest, et me võime kindla isikliku veendumuse põhjal öelda, jah, tänu Jumalale ma olen päästetud. Ja samal ajal mõelda tulevikule ainult koos temaga. Amen.
Oh,